Poko elamu na bino banso, balandi radio kapi, lelo na linaka na biso ya lisolo, tokolobela mingi, lolenge kani, bako sae la misolo, nikokotaka na sanduku ya misolo ya bituka. Boyebite, na maeva bengi decentralizasyon, ekolo na biso bako kabola ango na bituka biike. Sika, tolingipe ba lelo na poko alelo, lolenge kani misolo, nikokabola ma. Pona yango, tuyambi bongo, mwana mboka Dieudonné Mupata, ye azali ntoma ya bana mboka, ya lisanga CDC, pe ezali bongo na opposition. Tukoyamba pe na nzela ya singa, ntoma ya bana mboka, mwana mboka Fulgence Mangwanzo, ye azali moko ya lisanga PDC, ezali bongo na Alliance de la Majorité Présidentielle. Pe tukoyamba lisusu, mwana mboka Jean-Jacques Benamey, ye azali Moïse Société Civile. Pona kobanda, tupesi maloba na ntoma ya bana mboka, Dieudonné Mupata, tutuni, ntoma ya bana mboka, pona yo, lulenge kani, bakobanda kosae la misolo mikokota na bituka.
Merci papa journaliste pona tiloba oyo pesi nga isikoyo bokaboli musolo oyo ya etuka ezali eloko oyo euti na buku ya mukanda ya monene oyo ya biso tozali koloba constitution na constitution elobi boye bituka lokola bokonzi ya leta moto na moto azali na makambo na ye oyo babengi na français ba compétence oyo etali eta ezali différent na ba compétence oyo etali etuka na etuka. Na kati etuka na etuka ezali na misolo oyo akokotisa par rapport ya biloko oyo eza na kati ya etuka na ye. Ndakisa soko ozali kosala badiama na mboka na yo, ndakisa soko ozali koproduire mafuta epai na yo, ndakisa soko ozali na ba nzete oyo ezali kosala na mil na yo, donc baloso biloko wana nyonso ezali tozali koloba te misolo ezali kokota na etuka na etuka na ndenge na yango. Alors, misolo wana ezali na bokaboli. Misolo mususu ezali na competence, c'est-à-dire ezali ya gouvernement central. Mususu ezali kaka ya province wana. Province, c'est-à-dire tuka wana oyo misolo wana euti. Me mususu ezali kouta na ba competence ya bango mibale. Ezali eta na province. Donc, na kate misolo wana, bokaboli na yango ezali ndenge nini. Liboso, etuka na etuka ezali na ba resource na yango. Ba resource wana ezali kouta wana. Ezali kouta na ba tax. Oyo bazali kosala na kati ya etuka na etuka. Ezali kouta na ba droit na ba impôt. Ezali kouta na ba recette. C'est-à-dire, mbongo oyo bazali kopesa bango na etat central. Oyo tozali kobenga, mosusu kouta na kesi ya péréquation. Oyo na koexplike yango na ngonge koyana nini. Mosusu ba emprunt. C'est-à-dire, mbongo ba défi la gouvernement central pote esalisa ba programme mususu ya investissement ya développement ya mboka lokola te ba province abiso yonso bazali na ba moyen ekokite yango wana bakoki kodefa ndambo ya misolo mpona kosalisa mboka. Tala ndambo ya misolo ezali kokota na etuka ndenge nini bakosalela yango. Kesi ya péréquation ezali tobenga yango péréquation na français me ezali kesi ya lisalisi. Tokobenga yango kesi ya lisalisi.
Matoli mingi na banzi na eteni ya mibale okokoka kolobela na bolai mambi masanduku ma outi koloba. Topesi maloba sika na mwana mboka Jean-Jacques Benamey ye azali Moïse Société Civile. Ndeko yebisa biso pona yo lolenge kani mbula matari ekosalela misolo mikokota obituka osanduku wa bituka.
Merci mingi ndeko journaliste. Nakanisi biso pe tolandi tolandaki na bilili maemanso mazaroleka na parlement tolandaki pe na bilili maemanso gouvernement azakoloba na oyo etali makambo ya decentralisation. Tosalaki ba evaluation na biso en tant que société civile. Tomonaki na maemana ke ezali na makambo oyo ezali na niveau ya gouvernement central neti makoki oyo ezali ke bozwi ekoutaka na makambo ya fisc. Ezali na bozwi oyo na bituka oyo bakobengaka ba production au niveau local nde oyo tomonaki na niveau mibale wana. Eza sikoyo na niveau mosusu ezali déséquilibre. Bituka ezali ndenge moko te. Bao mosusu bazali kolia na mafuta na baloso na bakunyi. Bao mosusu kote na bango ezali na badiama na bacuivre. Alors l'état amoni ke no na bato imbale to risque ba mususu baza malamu ba mususu baza mabe to sala eloko moko na katikati o ndeko a otro basikoyo lisali si ya oyo azangi bozi mingi takansi gestion ekozala ndenge wana donc il faut kotala sikoyo na niveau pratique eske ekosalemaka ndenge wana nakanisi motuna na eza ndenge wana ke bakosalela yango ndenge nini fok bakongole bayebaka na bod libela ke bokaboli ya bozwi na niveau tokomi ya décentralisation bamosu ekopesaka kokoso makasi mpo tozokotanga tozokoyekola ndenge nini ya kosalela yango oyo moko oyebi ke moko na biso place touti bozwi ezalaki na niveau ya gouvernement central me bokaboli ezalaki malamu te tokeba na niveau totindi yango bamosu ekozala grave koleka donc to meka kosenga na bayo bazali bantoma na biso to meka kosenga na bayo bazali na gouvernement bameka koyoka na malamu malamu mpona bozwi na biso ekende tina sani ya moto ya suka oyo aza na eloko te ekomaka mpe yepalia ameka kolia mwa ndambu oyo tozokosala na mboka na biso
matoni mingi tobandi ntoma ya bana mboka na nzela ya singa mwana mboka Fulgence Mangwanzo outi kolanda pesa biso mpe likanisi na yo mpona yo lolenge kani bakobanda kosalela misolo mikokota na kwa bituka
matondo ndeko journaliste décentralisation ya liboso tina na yango eza mpona koluka développement bokolisi oyo tobengi baentité territoriale décentralisée kokolisa yango eza kosenga bamoyen bamoyen wana nde yango tobengi mosolo ya solo mobeko mpenza mokobima mpo ekokamba bafinance ya ekolo mpo ekosalama na desordre te finance ekokabwana boye baentité oyo eza na bamoyen na yango oyo ekobanda kozwa mpona fonctionnement na yango moyen ya liboso ezali oyo tobengi baresource propre c'est-à-dire mosolo moye motali obe entité na baresource oyo eza wabengi baimpo pako to mpe bataxe oyo bato basengi kofuta likolo ya marchandise likolo ya nzila likolo ya wana bataxe na baimpo oyo babengi pako oyo moto akobanda kofuta oyo wana eza wabengi baresource propre oyo te obele entité wana ekolia yango ekolia yango na desordre te me ekobongisa misa na yango kotonga baekole kosala mwa makambo na yango baresource propre baresource ya mibale oyo babengi ba ressources nationales rétrocédées, c'est-à-dire bambongo oyo lokola ba DGRAD, ba DGI oyo banda kofutisa na ba entité wana eza na pourcentage oyo ya entité eza na yango babengi 40% oyo entité kozwa pe 60% eleki na province pe na gouvernement central c'est-à-dire le pouvoir central ba ressources ya misato ezali oyo babengi ba ressources exceptionnelles par exemple oyo entité ekobanda kozwa to na ndenge na yango eyokani na ekolo mosusu to na promesse mosusu babengi yango ba emprunt babengi yango ba don babengi yango ba legre oyo wana ezali ba ressource mosusu oyo exceptionnel oyo ba entité ebanda kofonctionne na yango donc ndenge nalobi ba ressource eza na nzela misato propre bapako ba ressource rétrocédé terme ya 40% oyo ba entité wana ebanda kozwa sur place pe oyo tobengi ba ressource exceptionnel c'est-à-dire ba emprunt na ba legre to ba don oyo ba entité territoire décentralisé ekoki kozwa na ba relation na yango na bandeko basusu wala na bokuse ba moyen oyo babengi ba recette oyo ba entité ekobanda kosalela yango wana mpo te etombola ba entité wana ebongisa misala na yango
kasi ntoma ya bana mboka tolingi toyeba misolo miso mikokota osanduku ya etuka bakobanda kokabola yango lolenge kani lolenge lioko oba district ba secteur mpe ba territoire ya etuka ena
oui nalobi boye ete liboso epo toyeba nano ba entité territoriale décentralisée ezei nini tobandi na secteur echefferie tolongo wana tokomi na commune tolongo na commune tokomi na ville nde yango ba entité territoriale décentralisée alors babanda kokabola ndenge nini na ba entité oyo nyonso tozai na oyo babengi ba entité déconcentré c'est-à-dire lokola territoire oyo eza lokola miso ya pouvoir central c'est-à-dire bango lokola territoire ekozala wana mpona kotala kokengele mbongo oyo ndenge nalobi wana par exemple ba recette nationale bambo ya ba DGI oyo ya banini oyo wana moto ya témoin ya pouvoir central témoin ya gouverneur na kati ya ba entité wana eza territoire hier aza na bato na bango bakozala kuna oyo batali finance mpona kobanda kolanda obele ba recette oyo wana to babengi recette a caractère national donc ekosalama te témoin ya pouvoir central témoin ya gouverneur kozala yango ba entité déconcentré c'est-à-dire baza wana mpona koencadre mpona kokeba kotala ba intérêt oyo ya pouvoir central donc bazali liso ya pouvoir central bakosala comptabilité na nyonso te bakosala babe comptabilité na oyo etali ba recette a caractère national
matoni mingi mwana mboka ntoma Dieudonné Mupata outi kolanda likanisi ya ntoma ya bana mboka ya AMP yokanisi nini misolo miso mikokota kobeta osanduku ya ituka banduka bolango lolenge yoko na ba entité décentralisée nyonso.
Merci beaucoup lalandi camarade ndeko na ngai collègue na ngai solo alobi makambo ndenge moko ya malamu kasi esika moko oyo na andimi yango te ituka moko akoki kozwa emprunt extérieur azali te emprunt ekozala intérieur kaka etuka lokola nation état ye moko nde moto akoki kozwa emprunt extérieur me na oyo nyonso province a province entre deux provinces bakoki koluka bamisolo koluka ba emprunt lokola entre province na gouvernement central bakoki mpe kopesa na misolo ndenge nini bakokabola yango toyebi te a part bataxe na ba oyo tozali kobenga paku na bataxe na banzela tusa gouvernement central à travers ba société ndenge moninga azali koloba ba DGI ba DGRAD tusa akozala na mosolo oyo ezali na ba ressource à caractère national oyo nation akokabola yango akokabola yango etuka na etuka par rapport ya bozwi ya boyo bazangi mpo aéquilibre mpo baninga oyo bazangi baza na misolo mingi te lokola boyo bazali na badiama bapetrole banini te bakoki koéquilibre mpo congo ezali mboka ya biso nyonso soko totali par exemple jetamine na shaba batongaki yango na mafuta eutaki na binga na équateur na mafuta eutaki na mikui na liverville oyo tozali kobenga losanga na bandundu donc ezali biloko esalaki te jetamine na ntango babelge bayaki lokola mbongo ezalaki te bazwaki kaka misolo eutaki na mboka na biso mpo batonga yango yango wana jetamine bandeko na shaba bakoki koloba te ezali eloko na bango moko kasi ezali eloko ya nation tokozwa lisusu ndingisa port ya matadi port ya boma ligne de chemin de fer ya matadi ezali bandeko nyonso bautaki epai na epai mpo baya kosala yango donc effort oyo nyonso bandeko na epai na epai bayaki na yango kosala yango yango wana tozali kobenga baresource wana ezali baresource propre ya baprovince wana te kasi ezali baresource ya leta bokaboli yango ekosalema mpo te ekolo na ekolo c'est-à-dire etuka na etuka ameka kozwa mwa mosolo mpo te ereekribire yango bon bakokabola yango ndenge nini 40% ekokende na etuka na etuka ndenge aproduisaki 40% 60% ekotikala na gouvernement central na 60% wana 10% oyo ekokota na kesi ya péréquation kesi oyo ekopermetre te basala rééquilibration wana voilà ndenge nini ekokabwana kasi kuna na 40% ya province ye te akosala lolenge moko ndenge état central asali akozwa 60% mpo na ye 40% mpe akoretrocede na territoire na territoire ndenge bapesaki mosolo na kati ya soko bazwaki par exemple misolo ekendaki na gouvernement central na territoire boye alors territoire wana akozwa mpe mosolo na yango par rapport ya popesi oyo apesaki boyo bazangaki na niveau ya province vo batrouve mpe solution ya kese na bango oyo ekoéquilibre te territoire na territoire babénéficie mpe ndenge moko
matoni mingi to mabala mboka toke na yo moi société civile mwana mboka Jean-Jacques Benamey owuti kolanda maloba ya bango mibale kasi towuti kotuna soki eyano ya ntoma ya bana mboka AMP elongoli bobangi na yo oyo ozali koloba lolenge bakokabolela misolo na bituka
bobangi elongwe te parce que biso na société civile tozali kotala biso nde tozali baconsommateur ya oyo mokonzi aza kosala na mboka mokonzi ezali pouvoir nakanisi na oti kolanda bantoma na pesa ba merci mingi na ndenge bazokopesa structure ossature ya schema ya mbongo oyo tokoki kozwa biso bana mboka na niveau ya se nazokobanga mingi mpo nayebi na mboka na biso tozokoyekola ndenge nini tokodirige makambo oyo bobengi bituka namoni toma apesi schema nyonso ndenge 60 ans bando kotikala ti na niveau ya se e tozomona na niveau ya se j par exemple exemple yofa na masimanimba so otali na kati wana baza ndenge moko te gestion eza ndenge moko te bozwi eza ndenge moko te estce que tozwi tokomi na niveau ya koapresie kapacité ya ba entité décentralise wana bobangi na ngai eza na niveau wana ezali facile ya koloba lelo ke katanga na matadi baza ndenge moko te eza facile mpo totangi yango na baklasse toyebi me estceque ezali facile ya koloba ke bulungu na masimanimba baza ndenge moko te ekosenga baétude ebele baétude makasi wana ezali devoir ya bantoma ya baprovince biso kanisi ke bato wana bazali na mosala kosala sikoyo bayeba entité nini na niveau oyo ya badécentralise ti na niveau ya se oyo azali kozwa mingi koleka moninga sino te ekokotisa mobulu
badinga mususu bakosilika badinga mususu bakoswana bakoloba te bokoseli biso biso osalaka ebele bamosusu basalaka moke te place biso ozala mobangi yango wana est-ce que étude wana de faisabilité ezali kosalema ya niveau ya bantoma na biso toboyi te loi ebimi décision esi ebimi mais est-ce que faisabilité wana ezali kosalema na lolenge ya malamu toboyi eya kobimisa conflit po erokena kolwezi bayebisi binono kolwezi na likasi bozwi ezali oyo moke oyo ebele ere bokota na kati bokomona keno me tosalaki biloko yango malamu te tozongela congo ebandi lisusu mikakatano pana nazoloba en tant que société civile toboyi esukakaka na niveau ya kasai na équateur bakeseni mpo kona zambe ezali tokoteka banzete mbongo ezali na kasai tokoteka diama mbongo ezali tosala équilibre mpo susu wana bokita bozwi na kasai bozwi lwebo na chikapa bosali mpo analyse wana bokiti na chikapa bozwi kamonya na toka mosusu ezaa boevia lwango nakanisi bantoma ya national so asali étude na bango na niveau ya province bantoma ya province bakita mpe na se bakita ti kuna na se bayeba kobimisela biso mokolo moko étude oyo elakisi ke province boye banda chef lieu ya province ti na suka équivalence na bango na pourcentage ezali boye par rapport na province par exemple songolo ti na se équivalence ezali boye nde kokabola biloko ekozala na pasi te bosenge na ngai yango wana
matoni mingi ntoma ya bana mboka alo
nazolanda
nabandi outi kolanda bobangi ya moi société civile bino bozali kuna na assemblée nationale bayebi te bazala bobangi boyekoli mobeko wana malamu te ekoki kobimisa mikakatano misusu na congo yo koki koyana nini na moi société civile
nandimi tete ekoki kobimisa mobulu kati na ekolo to mpe kati ya baentité parce que ilfaut koyeba te nini ya décentralisation euti na parlement boye te mais ezali d'abord volonté ya peuple congolais à travers oyo babengaki référendum oyo balobaki te mpo na développement ya mboka esengeli te to décentralise maso makanga mobe na kinshasa te ilfaut kinshasa afungola entité na entité ebuna nalingi koyebisa ndeko ya société civile te na miso tokoki komona te ndenge tolobaka baprovinse lisusu esi ebonga mpe lisusu eza na bobola eza pauvre eza yango te baprovinse nyonso ya ekolo na biso eza na kita likambo ya makasi ezali nde mosala mpona kolongola baprovinse nyonso na bopovrete eloko tosalaki ezalaki ni kokanga maboko kozela mpe kinshasa kinshasa kotinda boye kinshasa kotinda plan de fonctionnement kinshasa kotinda batole mpo batonga bandako ya place kinshasa kotinda boye nde yango etiaki bato na bolembu mpe na kikolgoi me lelo toza komeka ya solo ebandela moka ka ewu ozala me lelo lokola bato batoyeba te bo esengi ete tobuna toze ba pauvreté zamba ezali mai ezali mabele mazali tomitia na mosala totia molongo na mbongo na biso tolia lisumu mbongo pambapamba te bateritoire ebomi oyo eza kosala mbongo me mbongo eza kokenda na poti ya bato poti ya baagent mpo ayebi te kinshasa akotinda mbongo ya fonctionnement kinshasa akotinda boye me soki molongo mokoti oyo tobangi yango serie baye bakotambusa bayebi te bo di mbongo ozwi boye ozwi bakitancie yaka kosala versement na yo di mbongo yo sokikende tokanalize yango na trésor publique ya territoire ya secteur na biso to ya commune na biso pote esala misala bato oyo baza kotala pare oyo etali pouvoir central bango baza kokeba na barecette na koyebisa te okomona ke bateritoire to basecteur to mpe bacommune oyo tobande komona ke eza pauvre ekokoma na nani nzoka nde esi ebongisamaki mpo oyo babengi kese ya péréquation namoni oyoki ndeko alobi wana te mbongo oyo tokotindela pouvoir central 60% bakaboli mpe bapourcentage 10% eza na kese babengi kese ya solidarité cetadire oyo ekosunga baentité oyo ezangi mwa mingi kese wana ekozala na motu moko te komité mobimba bakosala ezali gestion moko ekozala wana ya makasi mpo te basala baétude ndenge ndeko ya soe civile alobi na ndimi yango ba wana bakosala baétude kokita na bakombesi iso kosala bo barecete ya mbula oyo ebimi mingi wapi wapi bolembo ezali wapi tosengeli kosunga mpo te tokoli sabango bazwa ba mwepe ya kosala nini to investir wapi voilà pour mettre nitu ko investir pote bango balongwa wana bakoma esika baninga bazali kesi ya péréquation bato bakosala musala pe bakosala ba étude pona koyeba po basala équilibre na ndenge ba réalisation ekozala mais ya liboso ezali mobulu ya test pona koyekola koyeba na ba étude ezali pe ba étude ekosala ma
matoni mingi ntoma bana mboka topesi maloba na ntoma bana mboka Dieu donné mupata topesa bino maloba na miniti moko boko sabiso ntoma bana mboka okanisi nini na yanoyiti kopesa moninga wayo ntoma bana mboka Fulgence Mangwanzo pe na bobangi moi société civile autai koyibisa awa
na solo bobangi ezali mingi ata biso na opposition bobangi ezali mingi parce que mingi oyo bazwi bokonzi maboko na bango ezali polele te mingi bazali na ba dossier ya mabe alors nene nini yo yebite mutoyo aza na sembo te na bosembo te na kosimba mbongo ya leta oke pese risu responsabilite ya munene lukula wana. Ndege muninga alobi. Biso baso tozalaki ko depande na gouvernement central. Siko bana mboka a travers referendum, a travers constitution biso baso tondimaki depuis le 18 février 2006. Que to kaboli pouvoir tuka na etuka bazo edambo ya misala ubakoko sala kobongi samboka. Me kobongi samboka wana soko bopesi moibi. Tozali komona, population tozali komona. La plupart ya bato yo bazali kogere yango confiance penza ya population ezali nano te soko confiance ya population ezali na yo te population bobangi ezali mingi yango wana tozali kosenga te ba député oyo ya biso na kanisi bato bazali kolanda biso na opposition politique na parlement tozali kozonga nsima te bandeko na biso te kolanda ba bituka etuka na etuka na ba province bozonga nsima te ezali etumba oyo ya mabe te tozali na opposition constructive oyo koloba osali mabe zonga na nzelo tolingi boye po mboka na biso esala nini ebonga
matoni mingi ntoma bana mboka Fulgence Mangwanzo topesi yo mpe maloba miniti moko okoka kopesa likanisi na yo ya suka
moniti moko osali malamu mpona kopesa ngai nakokoloba boye te mokumba mwa kobongisa eza sikoyo maboko ya population mpo ndenge ndeko opposition alobi bako nome bato te ete banome bato ayimosa te eza bango moko population koba na gouverneur ezali be par élection kokoma na oyo azali okola bourgmestre ya commune eza obe population baconseiller nde bakotalaki na kati na biso oyo akokokamba biso malamu yoyo secteur bako nome outa ya gouvernement central te kaka bango moko bakolomboka bakoba te bo po te tozonga nsima te secteur na biso ekende liboso topona moto songolo alo nazongisi mokumba oyo obe na population po bakotia bakonzi bakokamba baentité wana ya sika bavote mpona koelengi te ke oyo aza ndeko na ngai oyo aza camarade na ngai te bavote moto bayebi te mokumba ya kotombola secteur na biso commune na biso province na biso toza kopesa yango na ndeko songolo mpo akoki akopesa biso soni te akoyiba mambongo pambapamba te akokeba na intere oyo ya biso pe territoire na biso to secteur na biso to province na biso ekozonga nsima te donc bapona bato oyo bakolongobana oyo bakotambusa bakomatisa baentité na bango me bapona liponela te mokumba wana ekozonga epa na bango
matoni mingi tokosukisa na mwana mboka Jean Jacques Benamey yozali moi société civile yo kanisi nini na makanisi ya bantoma ya bana mboka topesi yo maloba po tosukisa émission na biso ya pokwa lelo
merci mingi papa journaliste nakanisi napesi matoni mingi na bantoma maloba nga soki ezali na niveau ya ke ngai na ndenge tozali boye en tant que baoyo baza kozela po bazwa limeme ya malamu na bosali misala malamu ya bakonzi na biso po tozwa garanti oyo tobengi garanti ya oyo nyonso bauti koloba sikoyo likambo ya liboso ezali botosi makoki ya mboka na biso po makoki etosi malamu ifo kotombola justice na biso okoki kopona yaya okoki kopona mama okoki kopona leki me soki justice eza makasi ata aza leki na yo soki mibeko eza pembeni akosalaka bozoba te donc tosengi na batoma mboka tosengi na bo baza na gouvernement batombola justice ezala makasi soki justice eza makasi na kanisio nyonso olobi awa bakasi de péréquation ba décentralisation ba financement nyonso wana ekosalema ndenge moko ya bosembo motu moko akoyibaka te oyibi bakangi yo
ata ozale ki amokonzi songolo oyibi bakangiyo o detourner ba tindio na tribunal wana tokozana assurance na garantie que tuza capable ya kobénéficier nani décentralisation malamu.
Matoni mingi na bino baso balandi ba radio kapi ba bozwaki libaku ya kolanda lisolo na biso apo kwa lelo toyambaki bongo mwana mboka Dieudonné Mopata ya zali ntuma ya bana mboka ya lisanga CDC ya opposition toyambaki pe na nzela singa ntuma ya bana mboka Fulgence Manganzo ye azali ya AMP pe lisanga politique na ye ezali PDC pona kosukisa toyambaki mwana mboka Jean-Jacques Benamey ye azali moko ya bayi société civile tolobelaki lolenge misolo miko kabolama misolo miyemi kobanda kokota na bituka po bobosa itete bituka na biso ezali kokabolana bituka biyike ezalaki zomi na moko kasi simami mikolo oyo esengeli ekoma ntuku mibale na motoba matondi mingi boko ba obele kolanda linaka ya Radio Kapi Radio Akinya.